Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Pe de o parte, durere, disperare, scrâșnet, limbi mușcate de durere, pe de altă parte, cântec, pace și slava lui Dumnezeu. Suntem, dragi prieteni, la jurnalul de studiu împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și mergem mai departe și să vedem care este efectul vărsării celui de-al șaselea potir, dar într-o frază, să ne reamintiți puțin care este această nouă parte a studiului Bibliei.
Foarte interesant că și plăgile, la fel ca și trâmbițele, care sunt paralele într-o mare măsură, le putem împărți în 4 plus 3. Primele patru plăgi afectează pământul în întregime. După cum spuneam, în conceptul omului antic cuprinde văzduhul, marea și adâncul, pământul fiind elementul comun tuturor zeilor, cum spuneau grecii. Avem și în aceste plăgi afectat pământul, marea, izvoarele adâncului și
soarele
care a reprezenta cerul. Deci primele patru arată universalitatea plăgilor per total. Probabil că nu vor cădea toate pe tot pământul, unele vor afecta o parte, altele vor afecta o altă parte.
Și nu în același timp.
Cert este că niciun om care a primit semnul fiarei nu va rămâne neatins de una din aceste plăgi. Acum, următoarele trei sunt ceva mai selectiv și mai, să spunem, mai concret. A cincea, despre care am vorbit, a afectat tronul fiarei, adică puterea principală care a unit lumea în rău împotriva lui Dumnezeu și care a reprezentat culmea răutății, vorbesc din punct de vedere moral, biblic. Noi nu facem o analiză politică, socială, ci una strict religioasă. A șasea plagă este cea care o să o discutăm și care este cea mai interesantă, Eufratul și cu coaliția Trinității demonice, iar a șaptea plagă reprezintă finalul. Așa cum Dumnezeu s-a comportat cu Egiptul, care în urma a nouă plăgi a continuat să se împotrivească, să culească, să nu accepte cerințele lui Moise, și atunci Dumnezeu a spus, nu-i nimic, am să mai dau una și să vedeți că vă roagă ei să plecați. A zecea plagă a fost așa finalul.
Da.
Tot la fel și aici, a șaptea plagă reprezintă finalul în care oamenii nu mai pot să mai zică nimic, nici măcar să crântească, nici măcar să zică duceți-vă, vă eliberăm, ci ei sunt efectiv copleșiți, aduși la tăcere totală de o intervenție divină inimaginabilă. Așa că cele ultimele trei plăgi sunt selective și sunt absolut categorice. Ajungem la a șasea, care e foarte interesantă și cred că a creat cele mai multe discuții din întreaga carte a Apocalipsei. Ea este prezentată în versetele de la 12 la 16.
Al șaselea a vărsat potirul lui peste fluviul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților de la răsăritul soarelui. Un element foarte important. Apoi am văzut, ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate, ca niște broaște. Acestea sunt duhuri de demoni care fac semne și care se duc la împărații întregii lumi locuite ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel care veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să nu-i se vadă rușinea. Și i-au strâns în locul în care evreiește se numește Armagedon.
Sigur că da. Iată că avem două elemente de geografie, Eufratul și Armagedon. Avem o mulțime de referințe din zilele noastre legate de Armagedon. Mi-aduc aminte că prima dată când cuvântul acesta a fost așa rostit în stil mare, a fost în anul 1991, când a început primul război din Golf. Americanii au transportat o cantitate imensă de materiale și oameni în Orientul Mijlociu și pe foarte multe colete oamenii au scris așa, cum mai scrie ei, Armagedon sau mergem la Armagedon. Ideea era pentru toți că va fi războiul final. Era ceva extraordinar. Ei, a trecut și acel război cu toate consecințele lui, cu o schimbare și lumea a rămas mai tulburată, mai încălcită, mai frământată, așa că acum trebuie să scrie cu litere și mai mari că Armagedonul încă n-a venit și ne așteaptă. Acesta doar așa ca să identificăm cele două elemente, Eufratul și Armagedonul.
Și mai avem o paranteză foarte frumoasă care parcă este scoasă din context. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel care veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să nu îi se vadă rușinea.
Evident, sigur că da. Aceasta aș lega-o de partea de început, unde spune a pregătit calea împăraților care vin dinspre răsărit. Ei, iarăși avem o geografie biblică. Interesant este că în perioada bizantină oamenii au făcut o hartă a Orientului Mijlociu. Se numește harta de la Madaba, o biserică din Iordania de astăzi. În mare parte, harta aceasta s-a păstrat și este deosebit de importantă. În centrul acestei hărți este Ierusalimul. Iar harta este plasată cu răsăritul în partea de sus și cu nordul în partea stângă. Noi toate hărțile le facem cu nordul în partea de sus a hărții. Aici nu. Răsăritul este în partea de sus. De ce? Pentru că pentru omul biblic răsăritul e important. Domnul Hristos, de fapt, slava lui Dumnezeu de la templu, când a părăsit templu, s-a dus spre răsărit. Și când s-a întors la templu, a venit dinspre răsărit. Domnul Hristos s-a înălțat la cer de pe muntele Măslinilor, care spune clar, este la răsărit de Ierusalim și va veni tot pe muntele Măslinilor, care este la răsărit de Ierusalim, fiindcă Ierusalimul este centru. Deci iată că răsăritul este elementul important pentru că s-a dus și se întoarce dinspre răsărit. Așa că împărații care vin dinspre răsărit, nu trebuie să ne gândim nici la chinezi, nici la japonezi, la nimeni alții, ci să ne gândim la Domnul Hristos. Faptul că este pus la plural e faptul că de multe ori, adică ori de câte ori se prezintă titulatura sa, se numește Domn al Domnilor și Rege al Regilor. Așa e titulatura. Dacă este Rege al Regilor, mai sunt și alții care vor fi pe lângă el. Nu știm cine sunt. Dar când vine, el vine cu toți. Așa că
cu tot alaiul.
Nu este prezentat la singular împăratul care vine, ci Domnul Regilor vine cu toți ceilalți care sunt în jurul lui, dinspre răsărit, ca să-și ia în primire cetatea sfântă Noul Ierusalim și ca să pună capăt conflictului de secole, de milenii, care a sfărâmat și a produs durere întreg universul. Iată că geografia din acest capitol este foarte bogată, Eufrat, răsăritul, Armagedonul, o mulțime de elemente.
Cum să înțelegem secarea Eufratului ca să fie pregătită calea împăraților?
Foarte interesant. Păi, nu este greu de făcut acest lucru, fiindcă în capitolul 17 cu versetul 15 ni se spune apele pe care le-ai văzut, unde șade desfrânata, sunt popoare, mulțimi, națiuni și limbi. Deci apele reprezintă lumea civilizată de astăzi cu toate popoarele lor. Eufratul a avut un, sau are un rol dublu. Mai întâi, el a avut un rol în Babilonul antic, fiind fluviul care trecea prin mijlocul Babilonului, asigurându-i apă, curățire,
totală, da.
Fertilizare,
viață,
și siguranță.
Era viața.
Siguranță. Ocuparea Babilonului, și este foarte cunoscută aceasta în istorie, s-a făcut prin devierea Eufratului, care a fost băgat în niște mlaștini pentru un scurt timp și prin Albia aproape secată
au
trecut armatele. Deci ca să ocupe Babilonul, a secat Eufratul. Acum avem de-a face cu Babilonul mistic și folosim aceeași imagine, secarea Eufratului. Dar acum ni se spune că Eufratul reprezintă popoare, neamuri, limbi, națiuni. Înseamnă că puterea acestor popoare, neamuri, limbi și națiuni va fi anihilată, adusă la zero. Ele nu mai pot să facă nimic,
nici
să se împotrivească nimic, și pentru că nu mai pot să facă nimic, împărații de la răsărit, Domnul Hristos și cu alaiul său, vor veni nestingheriți ca să cucerească Babilonia de astăzi, să o aducă la anihilare totală și să-și instaleze noul său Ierusalim. Iată, explicația este foarte simplă
și logică.
Este foarte frumoasă și este biblică. Ea se bazează pe texte biblice.
Să trecem acum la cele trei duhuri necurate, ca niște broaște, care sunt duhuri de demoni, care fac semne și care se duc la împărații întregii lumi locuite ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic.
Da, înainte de aceasta însă, deci am văzut ieșind din gura balaurului, din gura fiarei și din gura falsului profet. Deci iar întâlnim trilogia demonică, pe care am întâlnit-o în capitolul 13, cu o mică schimbare. Și acolo am avut balaurul, am avut fiara, care se preciza cu 7 capete și 10 coarne, și am avut fiara cu 2 coarne ca de miel. Ei, această fiară cu 2 coarne ca de miel, aici este înlocuită cu profetul mincinos. Păi, nu este nicio greșeală și nu este nimic schimbat, pentru că fiara cu 2 coarne ca de miel, noi am văzut clar că reprezintă Statele Unite. Iar Statele Unite, prin excelență, este o țară protestantă. O țară care a favorizat enorm de mult Biblia, tipărirea ei, răspândirea ei și care a susținut Evanghelia până în prezent în lumea întreagă. Ei, acesta este profetul, un om care susține Biblia, nu, și care vorbește despre Biblie. Dar pentru că s-a aliat cu puterile demonice și și-a pus toată puterea în implementarea semnului fiarei, acum este un profet mincinos și a folosit puterea lui într-un mod greșit. Deci trilogia este identică, este aceeași, doar cu o nuanțare în plus pe care ne-o dă capitolul 16. Care este problema? Vedeți că spune așa, din gura acestor trei au ieșit duhuri de broaște care s-au dus la împărații pământului. E foarte interesant. Aici este problema. Noi în câteva minute doar schițăm un gest. Noi schițăm un gest. Și aș dori ca dumneavoastră să urmăriți ideea aceasta. În capitolul 13 spune că ultima fiară, deci cea cu coarne ca de miel, a folosit două metode. O metodă religioasă, semne, minuni, misticism, ca să-i înșele pe oameni, să-i amăgească, să-i păcălească, să accepte. Deci, aspect religios de contrafacere. Al doilea aspect, zice, i-a forțat prin legi. N-ai voie să cumperi, n-ai voie să vinzi și, în final, decretul de moarte. Acesta este aspectul politic, militar. Însemnează că fiara aceasta are forță și are forță. Are forță prin care poate să impună oamenilor o anumită conduită. Însă, dacă în capitolul 13, ultima fiară, era mai mult pe rolul politic, forța care susținea ideologia primei fiare, deci observăm, prima fiară are ideologia, are semnul, dar n-are puterea. A doua fiară are puterea și susține implementarea ideilor primei fiare. Acum, observăm că toate acestea se comportă doar ca o putere religioasă. Balaurul, fiara, profetul mincinos. De ce putere religioasă? Pentru că ele scot duhuri de broaște. Duhurile de broaște în mitologia egipteană erau zeități, zeități ale răului, zeități nefaste, care produceau necaz. Noi le numim astăzi demoni. Ei, acești demoni care ies din acestea reprezintă tot ceea ce au produs ei ca învățătură, ca principii de educație, ca religie, ca act de închinare. Dar pentru că și-au pierdut sprijinul politic care le-a ajutat până acum să implementeze semnul fiare și puterea politică nu-i mai susține, acum folosesc toată forța demonică posibilă ca să recâștige sprijinul influența politic. Da. Asta e problema care se pune în plaga a șasea. Și atunci e normal să ne punem întrebarea ce s-a întâmplat între timp. Și putem să vedem că în timpul nostru coalițiile se formează și se distrug foarte rapid. Puterea aceasta, trinitatea aceasta demonică, a reușit să convingă puterile politice să susțină planul lor. Uite, lumea va fi fericită, lumea va fi unită, toți vom avea același mod de gândire, aceeași zi de sărbătoare, aceleași elemente de bază și dacă toți vom avea la fel, nu o să mai fie terorism, nu o să mai fie război, nu o să mai fie vamă, lumea va fi fericită.
Și liberă.
Și liberă. Propunând aceasta, oamenii au spus, dom'le, hai să încercăm și pe asta.
Da.
Am încercat atâtea în lumea aceasta și n-au dat, o încercăm și pe asta. Pare frumos. Și o încearcă. Însă, punerea în practică a acestor principii însemnează un lucru foarte grav. Ei se leagă de copiii lui Dumnezeu. Acestor copii al lui Dumnezeu le taie posibilitatea de existență. Nu mai pot cumpăra și vinde. Ajung chiar în punctul de a fi ucis. Și acum vedeți dumneavoastră, orice om rabdă, tace, însă când vede că copilul lui este strâns de gât, nu mai poate sta. Atunci trece în disperare să facă orice.
E o ultimă probă pentru copiii lui Dumnezeu.
Da, e o ultimă probă pentru copiii lui Dumnezeu, e foarte adevărat, însă în momentul în care ei trec la acțiunea aceasta, acum intervine Dumnezeu. Cu ce intervine? Cu plăgile. Și în loc ca să fie pace, fericire, prosperitate, cum au promis puterile
duhurile
demonice, da, puterile au promis că va fi prosperitate, pace, bucurie dacă aplicăm aceste planuri, este exact contrar. Pământul este afectat, marea este afectată, izvoarele sunt afectate, soarele este afectat, întreaga economie este complet distrusă,
da,
iar existența omului este pusă sub semnul întrebării. Și atunci e normal că puterile politice să spună, păi ce ne-ați făcut? Uite, am ascultat de planul vostru și uite, dezastru și mai mare. Gata, noi nu mai colaborăm cu voi, nu vă mai susținem, ne retragem. Și când se retrag, ce văd ei? Văd că, de fapt, cei pe care doreau să-i nimicească scapă de persecuție. Pentru că puterea statală nu-i mai urmărește, nu-i mai arestează, nu-i mai pedepsește. Păi ei nu vor treaba aceasta. Ei totuși cred că ei sunt cauza cu tare. Și atunci fac un efort disperat, să obțină din nou alianța puterilor politice și militare cu scopul de a-i nimici pe cei credincioși.
Exact, pentru războiul zilei celei mari.
Exact ce a făcut Izabela. Vedeți, dumneavoastră, Izabela, și după ce profeții au fost distruși, după ce a coborât foc din cer, dumneavoastră, a fost o dovadă clară, ea nu s-a pocăit. Dom'le, uite, am greșit și eu, așa este, ce să-i faci? Ahab s-a pocăit. A pus capul în pământ și s-a lăsat condus de Ilie. Dar Izabela nu s-a pocăit.
Păi atunci, ea n-avea experiența.
Și atunci Dumnezeu a fost nevoit să continue mai departe cu aceste nenorociri. Dumnezeu este nevoit să vină cu plăgi în continuare pentru că Trinitatea demonică nu se pocăiește și pentru că puterea politică vrea să-și retragă forțele. Și atunci, prin lucrarea demonilor, împărații sunt aduși din nou în alianță. Pe mine treaba asta mă îngrozește. Că în lumea noastră de astăzi nu avem de-a face numai cu ideologii de dreapta sau de stânga, socialiste sau capitaliste sau ce mai vreți, ci avem de-a face și cu puteri demonice, care influențează pe marii conducători. De multe ori îți pui întrebarea, cum de aceștia doi stau la masa tratativelor și discută pacea și chiar o realizează, când până mai ieri își scoteau ochii? Cum e posibil? O singură explicație. Duhurile de demon îi apropie și vrea să-i adune din nou. Ce însemnează Armagedonul? Este cea mai interesantă problemă. Ce i-a strâns, a reușit să-i adune, să-i strângă pentru războiul zilei celei mari, Armagedonul. Mai întâi, o scurtă explicație a termenului. Armagedon vine dintr-un cuvânt compus ebraic, care înseamnă Har și Megiddo. Har însemnează munte, Megiddo este cetatea militară, fortăreața militară care apăra trecerea dinspre partea de sud a Israelului spre partea de nord, acolo la poalele muntelui Carmel, Valea Ara de la poalele muntelui Carmel. Ei, pentru că Megiddo a fost o cetate războinică, mereu și mereu aici s-au dat lupte, ea fiind așezată într-un punct strategic, ideea aceasta este folosită, ideea aceasta de Megiddo pentru conflict, pentru luptă și Har, pentru că ea este așezată la poalele muntelui Carmel. Atunci Har Megiddo poate fi tradus situația Megiddo, complexul Megiddo, adică complexul războinic Megiddo. Complexul războinic Megiddo nu reprezintă un război fizic în zona Megiddo, nu reprezintă niciun război militar între puterile lumii acesteia, pentru că toate puterile lumii acestea sunt coalizate, ci reprezintă un conflict spiritual. Pentru că acest conflict spiritual era din capitolul 13. Trinitatea demonică dorea să-și impună semnul ei tuturor locuitorilor pământului, iar o minoritate nu l-a acceptat. În capitolul 13 am văzut doar că nu mai puteau cumpăra și vinde. În capitolul 16 vedem că împotriva lor se declanșează un război. Ceea ce era enunțat în capitolul 13, zice, și se va da un decret cu moarte. Ei, acum se pune în aplicare și reușește să-i convingă pe împărații pământului că până nu vor fi distruși acești oameni care nu au primit semnul fiarei, pământul nu va fi cruțat de nenorociri. Și oamenii acceptă și vor să pună în aplicare acest plan. Acesta este, de fapt, războiul Megiddo.
Spuneți-mi, în călătoriile dumneavoastră, turiștii nu vă întreabă unde este Armagedonul?
Păi ne ducem aproape totdeauna la Megiddo. Și acolo e un loc foarte interesant, că în fața Megiddo este o câmpie, câmpia Israelonului, unde au avut foarte multe bătălii. Foarte multe bătălii. Megiddo este cetatea care de 25 de ori a fost construită și dărâmată. Pentru că acolo erau bătălii. Ultima din bătălii a fost în timpul primului război mondial. Allenby s-a luptat acolo cu turcii. Dar nu ne mai putem imagina o bătălie la situația de astăzi.
Da.
Bătălia care poartă numele Har Megiddo sau Armagedon este bătălia între forțele care vor să impună semnul fiarei, adică duminica, și minoritatea care nu acceptă semnul fiarei, ci poartă semnul lui Dumnezeu sâmbăta. este acțiunea primilor de a-i distruge pe cei care poartă semnul lui Dumnezeu, care respectă sâmbăta. Asta este. Oamenii vor sau nu vor să citească Biblia cu atenție, să se roage lui Dumnezeu să poată înțelege și vreau să vă spun că este singura explicație corectă. Singura explicație corectă. Așa cum astăzi sute, mii de creștini sunt omorâți, li se taie gâtul într-un mod groaznic pentru că sunt creștini și pentru că îl prezintă pe Hristos și nu vor să accepte o altă religie, la fel mâine vor fi condamnați la moarte cei care respectă poruncile și în mod special sabatul și nu vor să renunțe la el. Și atunci, în lupta aceasta pentru distrugerea lor, va apare Armagedonul și în timp ce Armagedonul este pe cale să fie împlinit, să se pună în aplicare, ei se strâng, dar n-au dus încă lupta. Doar s-au adunat și s-au pregătit de luptă. În acest moment intervine Dumnezeu cu plaga a șaptea. Foarte interesantă. Prieteni, citiți Biblia și rugați-vă ca Dumnezeu să vă explice și veți vedea că nu este niciun pericol acela de a alege pe Dumnezeu și de a purta semnul său. Este chiar o mare cinste și o mare protecție. Eu vreau să fiu de partea lui Hristos și vreau să port semnul lui pe fruntea mea. Dumnezeu să vă ajute și vouă același lucru.
Războiul este foarte strâns. Războiul este în fiecare dintre dumneavoastră, de aceea cereți ajutorul Duhului Sfânt și dacă ați pierdut vreo emisiune, încercați și căutați-o în arhiva noastră la Radio Vocea Speranței, emisiuni, la Jurnal de Studiu, căutați și găsiți toate emisiunile care se ocupă de Apocalipsa și mergeți pe același fir. Dacă ați pierdut una și nu ați înțeles ceva, căutați, rugați-vă Duhului Sfânt să vă ajute, pentru că războiul e puternic, războiul e în fiecare dintre noi. Și de ce nu să putem spune liniștiți și chiar dacă ar fi să suferim, chiar dacă noi vom rămâne de partea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă dau întâlnire și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, săptămâna viitoare.